madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Faly tafiaraka aminao mpiandray amin'izao takarivany alakamisy izao makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco manatitra ny arahaba ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy. Isan'ny sopotro ny vareto Madagasikara efa miaina amin'ny voka-dratsy ny fiovavahan'ny toetany sy ny fiovavahan'ny toetrandro ny any amin'iny faritra alotriny. Mifandimby amin'izany faritra isam-pamokabary eto amintsika izany moa ny tsy fampiny lotsakorana sy ny tondra-drano be vokatry ny fandalovan'ny andro ratsy manampy trotraka ihany koa nefa ny fanombanany tontolo iainana everi ny olona sasany manao azy ho tsy misy fiatraika amin'ny firy kanefa hitera-doza amin'ny asa famokarana atsoatsy fa na diadiana momb'izay no arahantsika ao amin'nyzanam-pahandarana voalohany ao amin'nyzanam-pahandarana faharoa kosa no iresantsika ny momba ny fampiroboroboana ny legioma nentim-paharazana eto Madagasikara manasanao ary anaraka ny fandaharana
irika
tsy milavolefina manoloana amin'ny fiovan'ny toetany vokatry ny fiovan'ny toetrandro ny tantsaha mpamokabary any amin'iny faritra aloatra mangoro iny mampiasa ambioka foitsingerin'izy ireo nanonerana ny fahatarany ny rotsakorana tamin'ny taondasa ka maro ireo mpinampiakabokatra tamin'ny alala ny fanaovana ny vary ririnina hoy andriamatora andriamialy sorene mpitarika fikambanana any aloatra mangoro antsafa natao taminy no arahantsika ao anatin'izao zanam-pandarana voalohany izao andriamatora andriamialy sorene mialohany iresahana izay tontolo ny famokaran'izay dia ianao dia fantatra fafilohan'ny grafa na ny komitiparitra ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana any amin'iny faritra aloatra mangoro iny manahoana aloha ny momb'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay
nisan'izay tena miroborobo tanteraka tokoa izy io satria ny famokarany tantanam-pianakaviana dia nisan'ny tena miantoka ny fiainan'ny vahoaka eto Madagasikara zany vahoaka malagasy raha tsy teny fotsiny hoe ny fitopolo isanjaton'ny zavatra ilainy ny amin'ny ara-tsakafo a de vokarina avy ao famokarana tantanam-pianakaviana avokoa de izay no natonga anay a milaza hoe miroborobo tanteraka tokoa satria anisan'ny tena maro de maro ny fikambanana zay tafiditra ao zany hoe misy vovona mpikambanana maromaro regionaly zany anatin'izy io afa-tsy ny tem nationaly de ao ny atao hoe firaisankina ny tantsaha eto Madagasikara ny CPM zany a de ny fecritama de ny colorena de ny vifam ny fikambanany vivavy moa ny FVTM misy lateo any a ao anatiny eo a de ny vifam
ho anareo any aloatra mangoro a inona ny etaeta hoentinareo zany a makasika amin'ny famokarana tantany am-pianakaviana ity inona ny olana sy ny
zavatra misy ny olana angamba de tovizana ary zay ny afahana manome an'la vaaolana satria rahafa manome an'la olana izay a dia manome any koa ny vaaolana mba hijerena sy hitodinyny fanjakana ny milindra mpamatsy vola an'ireo tantsapa mokatra reo ny antony anankiray zany a raha manoloanan'izao fivaovan'ny toetrandro zay hita fa tena mampikaikaina ny tantsaha tanteraka tokoa amin'izao fotoana izao zay mitebiteby mandrakariva ny tantsaha hoe ahoana sy ahoana ny zavatra atao de ny fomba fandrindrana ny fambolena aloha amin'ny rafiny anankiray eo ankapobeny faharoa manarakarak'izay a miandry tolotanana ihany koa mba atao hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana mba eo amin'ny fanamorana ny atao hoe famokarana ohatra hoe nysy masomboly de ny zezika indrindrandrindra moa ny fikarakarana ny toadrano sy ny fotodrafitrasa zay entina mamokatra ny fitaovana ihany koa etsy an-daniny zay mba tokony ho amiraina sy atao hoe tsy de asarotina loatra indrindrindrindra ny famatsiam-bolona amin'ny FDA zay natokana famatsiam-bolona natokany fanjakana ho an'ny tantsaha
misy le fanovana ny lalàna ny mifeno fananatany manan-kevitra avy anareo manoloanany
anisan'ny zava-dehibe ary tena vohizina tanteraka tokoa zay satria tanatin'ny taona raiky ambyroapolo sy roa arivo de io ny vozin'ny famokarana tantanam-pianakaviana raha vonamolavolan'iny lalàna iny sy eno iny ny fivoahan'iny lalàna iny zay somaro feo mampitebiteby anay famokarany tantanam-pianakaviana tokoa ny fisiny, satria lasa ohatrany voakitika le fafana manamainty milala le tany, de eo indrindra no mba ny angavianay nany fitondram-panjakana ny hoe aoka aloha mba samy andiniky hifanakalo-hevitra tsika amin'ny resaka lalàna ny fanana tany iny, mba hahafana mba hoe mifanakalo-hevitra hijerena ny marimaritra ny tombontsoan'le tantsaha zay mivelona amin'ny tany tanteraka tokoa, de mba tsy ampila mpivarolavo an'le tantsaha na akivy anazy eo amin'ny famokarana zany.
Raha vao miresaka hoe aloatra zany a famokaram-bary no mbia ao an-tsaina, nanahoany zay tamin'ity taona ity ny fikarakarana azy?
Ny fikarakarana aloha tamin'ity taona tia de nisany zavatra anankiray tena somary nanansatra, fa isorana Andriamanitra indrindraindrindra isorana ihany koa n'la tantsaha, tsy manaiko lavilefina eo anatrehan'ny fiovavan'ny toetrandro, fa mirombaka mandrakariva mitady paikady mba hahafana amin'ny hoe inona ny hafana mamokatra. Rehefa tsy mahombo ny vary a de inona no atao, le famadiana volo zany natao zay. Fa roa manarakarak'izay moa efa mba misy ihany koa le ambiako a cycle court le foiezaka, de efa mivadika manao an'le vary rinina, de ny fambolena moa mandeha eo ihany eo ankilany eo ihany. Io ny atao hoe contre saison izy io eny aminay eny, vary rinina ozy zay a, fa ny vary aloha zany eo antenatenany ndray, eo anelanelany ny vary rinina sy ny vary taona ny vary loha, zay no filazana azy. Satria amin'ny lafiny anankiray a de tsy maintsy miditra amin'le vary foy ezaka zay am'le cycle court zany. Ny antony moa mba hafana tsy ho tara le fotoam-piakaran'le vokatra, satria na ny volam-panjakana zay ny atao hoe volan'ireo microfinansa reo ary be deaibe ny efa nytantsaha tafiditra ao anatiny ireny a, de ny fomba merenana anyireny, satria ny azy tsy maintsy averina mba tsaratsara endrika ihany koa mba hialana am'le hoe nytantsaha mpamaly volan'ny mpamatsy vola, de izay no mba zavatra tena iriny ka mangataka ny fitondram-panjakana zany zay a mba moraina tanteraka tokoa le fa masomboly na ho zaraina mihitsy ary le izy raha azo atao a mba ho taotony tosika fameno sy ny isan-karazana zay paikady entin'ny fanjakana ihany. De zay ny zavatra anankiray. Faharoa manarakarak'izay ny fitaovam-pamokarana, iny ny tena zavatra anankiray tena ngezabe, satria any loatra moa de efa miankina velaratany ngezabe zany any a, karaha fitaovana kely madinidinika tsy ampy a, fa mba miainga amin'ny fitaovana moderna zany ny tena tokony ho izy.
Manoloana an'le famerenam-bola, inona ny tena olan'ny tantsaha aloha satria miteraka olana foana isan-taona?
Ny zavatra anankiray manko a de tokony raha ametraka an'izay fanontaniana zay nareo, satria na izay ary efa mahatsapa, satria anatin'ny fionana ohatran'izay raha mba misy ny adhevitra resaka plateforma ionana amin'ireo mpamatsy vola de mifanakalo-hevitra amin'izay zavatra zay. Fa ny olana zany a misy avy amin'le tantsaha ihany koa ary misy avy amin'le tompom-bola. Ny antony a tsy arakaraky ny fotoana tokony anomezana an'le vola angatan'le tantsaha fotoana ilany anazy ny fanomezana an'le vola fa somary taraiky, de lasa voakitika ny amin'ny zavatra hafa le izy. Zay zany ny tena fipetrany, satria ny fotoam-pambolena enjena de lasa mamonjy vola any amin'olona any amin'ny varomaitso ndray ary le tantsaha avy eo a de efa miova zavatra hafa ndray zany le vola nalaina tatsiny. Zay zany ny avy amin'le tantsaha zay, ny avy amin'le mpamatsy vola zay. Fa ny avy amin'le tantsaha kosa indray a de misy mihitsy le zay ny ilana an'le famokarana tantanam-pianakaviana zany, hoe tokony anana fiofanana le olona mba fahaizana mitantana na anaraka tsara an'le calendrier agriculture fambolena mba hahafana mandrindra n'le taom-pambolena mba hitsinjirana n'le vola eo am-pelatanana.
Mamara-parana ny resadresaka tsika, inona zany no amitinanao an'izay?
Ny zavatra anankiray zany a de ny tantsaha de efa miaina amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny zavatra misy zany a de tsy tokony ambany zavatra, mampirisika zany mba hanaja tsara ny tontolo iainana aloha amin'ny lafiny anankiray, mampirisika mba hamboly azo a mba tsy hatara na hampikorotana ny mba iadintsika amin'ny fivavahan'ny toetrandro, satria misy fiatraika angezabe eo amin'ny fiarihantsika zay zavatra zay, na eo amin'ny fambolena na eo amin'ny fiompiana na eo amin'ny jono zany a any anaty rano de hita misy akony dolo daholo zay zavatra rehetrarehetra zay. Faharoa manarakarak'izay a, tsy kivy ihany koa fa miezaka mitady izay atao hoe paikady mifanakalo hevitra mba hahafana entina mamokatra foana mba hahafahantsika mitazina tanterana an'le tanjon'ny fanjakana am'le vienirano fasivy.
Raha vao miresaka hoe aloatra moa zany de ny resaka jaune no isan'ny mampalaza azy, manoloana an'le fiovaovan'ny toetany zay ina nyfiatraikana amin'ny resaka jaune tompo?
Somary efa tena mampieritreritra kely ihany satria mampiay ihany no zavatra misy ihany, satria na ny fariana loatra ary a efa miamarivo amzao amintsika miteny zao. Ny faharoa manarakarak'izany koa moa ny mpitrandraka n'le azandrano a de ohatrany tena mbola tsy voafehy mihitsy ary tsy tonga saina satria tokony isy fampiofanana sy fampafantarana eny fotiny mba tsy ampiasa n'le arato madinika kely maso zany a mba ava ny vaventy ihany no alaina. De fiarahamentana zany, fiarahamentana ny tantsaha sy ny atao hoe tompona andraikitra ara-panjakana no zavatra tena ilaina.
Arevatora ndre miaro soro eny e, mpitarika fikambanana any amin'iny faritra loatra Mangoro eny no narahantsika teo. Niresaka ny momba ny jaune moa izy teo, ny ao aloatra zay miavaka amin'izany no ny fanana amin'ny farihana loatra isan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara. Tany ndomindoza nefa izany ankehitriny, manimba ny tontolo iainana indrindra fa ny faritra mando mamotidina izany farihana loatra izany matsy ny faharavan'ny zetra mamotidina azy. Delim-panahiana ireo mpandala ny fiarovana ny zavaboary fa tsy ho hita ho aloatra intsony ny zetra raha mbola mitoetrany ny fanombana azy. Eo amin'ny 3 sy 4 hektara eo eo ialoatra ka ny 3 sy 4 hektara amin'izay no zetra dia ny fitambaran'ny rano ahitana zozoro, bararata ary ny zavamaniry andrano samihafa. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana amin'ny faria nefa ny zetra miaro ny atsanga sy ny lika tsy hiditra any amin'ny faribeana loatra izy ireny. Noho ny filana tamimbary nefa dia manomboka rava tsy kelikely ny zetra ankehitriny, misy mandoro avadika ho tamimbary. Maro ny karazan-zavamaniry sy ny biby no efa tsy hita intsony vokatra izany. Tany ndomindoza ihany koa nefa ny lalam-piariana jono isan'ny mampalaza ny ao aloatra ao. Andriamatoa Laingotsoa Andriamasinoro.
Ny zetra dia efa miena dia miena, nefa ny zava-misy izany ankehitriny a dia misy biby marobe izay mivelona ao anatin'io zetra na loatra io. Anatin'izany a ny vorona, dia misy lemurien ao izay tsy misy manerana an'izao tontolo izao afa-tsy amin'io zetra na loatra io, antsoina hoe bandro na ny anarana siantifika any a apalemur aloatrensis, izany hoe endemika ao aloatra zany, tsy misy an'io na aiza na aiza ary tsy velona ivelany io aloatra io. Nefa ny araka ilay voalaza teo hoe noho ny filana amin'izay hoe tanimbary izay a dia ravanina olona dorana kapaina zany a ny zetra dia vokatr'izay a milefa aloha mandra-pahamainy a reo biby reo. De noho izany a tsy hoely raha ny fomba fijeriko amina tsy siantifika fa amina tantsaha zaho milaza fa raha 50 taona dia tsy hisy tsony, satria raha raisiko hoe nisy an'izay gana fotsimaso izay antsontsika hoe onjy tao aloatra tao dia amin'izao fotoana izao efa tsy ao. Reny moa izany efa fa afaka manidina dia afaka mifindra, efa tsy ao tsony izy izany izao fa efa niala tany aloatra. Fa ny ankehitriny izany mbola misy ny bandro ankehitriny, dia tena oleny alanta mingana tsy ho ela izany izy ireo.
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao aloatra ny zetra ka tsy tokony hopotehana hoy Andriamatoa Laingotsoa Andriamasinoro.
Manao antso aho izany a ho antsika mpakafy zavaboary na ho any izay manana fahefana hiaro. Ny tantsaha dia milaza hoe nenareo ve ny biby ny zava-dehibe a sa ny olona, tiana tenenina hoe izay mila tanimbary ivelomanay nefany a arovanareo ilay zavatra azo atao tanimbary noho ny amin'ny biby. Manao antso izany hoe mba hanaovana fiarovana manokana na dia faritra vitsy dia vitsy any aza mba hiarovana an'ireo zavaboary reo, satria raha lanytamingana ireo a dia tapitra atreo mandrakizay ny tantarany ampalemura loatra ny sisy na ny mpandro.
Mila fandraisana andraikitra dia an'izao ny tsy arava ny fiarian'ny mpanjono ao amin'ny fariana loatra amin'ny alalan'ny fiarovana ny zetra hoy Andriamatoa Laingotsoa Andriamasonoro. Mila mitovy hevitra ny rehetra amin'ny fiarovana azy satria misy ireo mahatsapa mahasarobidy azy ka miaro izay manandrify azy, ny hafa kosa mirona ny amin'ny famadiana azy ho tanimbary. Raha izay nefa no mitranga dia tanindomindoza ny faribehana loatra.
Ny tiako lazaina dia hoe raha misy olona izany manana finiava olona tsotra dia mba tokony tohanana. Ohatra raisiko hoe za manokana zao a manana toerana zay ao anatin'io zetra io, satria le izy zany a amin'ny matany malagasy a dia zarain'ny olona le izy a, fa ny manokana tsikitiky io. Kanefa ny ataoko ahoana ny faninana na iady amin'ny tantsaha anjatony anarivony hiaro an'io faritra io? Raha tsy mila fanohanana, le fanohanana tiako tenenina zany hoe mba homena fahefana zany a mba hahafahana miaro an'le toerana hoe ity toerana ity kosa tsy avela ompitena, satria raisiko hoe mandoro daholo ny olona manodidina rehetrarehetra, zarery ny eo ampovoany eo a mazava ho azy tsy afaka ny anao ininina. Fa raha ohatra ka mba misy na azy atao fotsiny azy hoe fanomezana lalana hoe manana fahefana hiaro n'io faritra anazy io le olona anankiray a mba hafahana miaro an'ireo zavatra reo, dia minoko fa mety azo atao ihany mba hitarizana farafaratsiny mba tsy anatin'ny fotoana fohy dia ho potika zany a le izy. Ary tsy hoelany dia ho ritra ny ranona loatra, satria tsy misy tsony zany filtre izay manakana an'ireo atsanga tsy hidina any aloatra. Ary araka ny filazan'ny mahalala sy mahay a tsy madivotra olona tsony ange aloatra amin'izao fotoana izao hoe noho izany a ho ritra hatramin'ny ranona loatra rehefa avy eto tantara ve sisa zany no iarahantsika amin'ny fampitantara rehefa avy eo. Io ange arenantsika rehefa haintsika ny manome tombambidy ny zavatra izay ananantsika dia misy vidiny izy amin'izay fotoana izay. Milaza aminareo, milaza amintsika izay mpiray tanindrazana avy ety amin'ny faritra loatra fa ny faritra rehetra ny vokatry ny fananana zavaboary fotsiny, fa avy any anarivony kilometatra maro ny vazaha eny fanany gasy azy mandeha mandoa fre mividy mihitsiny a na atao hoe sarinyireny zavatra reny. Fa ny antsika zany aloha treto dia nailika tamin'ny arainy 44 zay efa ho vita hoe tsy misy ny mpizahatany mpitsidika zany. Fa milaza amintsika fa raha voaritsika io a dia arena ho antsika ny fananana an'ireo zava-maniry a sy biby ao anatin'ny zetrana loatra io. Ka arak'izay azo atao re raha mbola azo atao ihany a ny miafiafy tsy manapotika tanteraka dia alao tsy potena lay zetra fa arena ho antsika izy ireo. Ny entiko mamarana azy dia izao hoe ny miovaova ny zava-misy eto amin'ny tanytsika. Ary ampafantariko antsika fa Madagasikara amin'ny resaka zavaboary dia anisan'ny manan-karena indrindra maneran-tany. Ny olona rehetra avy any ivelany a dia mahita ny tombambidiny sy ny vidiny izany. Fa isika dia sanatria ve anao tahaka ny valalan'amboa ka na itsika tompony aza tsy tia azy, fa andao arovana izay azo arovana, atsaraina izay azo atsaraina, na izany na tsy izany aza tsy sanatria akory ka hoe anome tsiny be fahatany, fa misy zavatra izay azo tehirizina ihany izany a ananantsika koa miantso antsika rehetra mba hifandrimbina amin'izay fiarovana ny arena izay ananantsika izay. Irika
ireo mpisehatra amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritra loatra Mangoroino no vahintsika nandritra ny zanam-pahandarana voalohany teo, fa isan'ny sakafo mahavelona sy ara-pahasalamana ahitana otrikaina sy mineraly betsaka araka mivoka-pikaroana natao ny anatsina, ny anapatsa, ny anamena, ny angivy, ny tsiasisa sy ny sisa, sokajinina ho isan'ny legioma dina ny legioma netim-paharazana. Maninira foana tsy fahita afa-tsy amin'ny firenena iray, ary isan'izany sika eto Madagasikara ireny karazany zava-maniry fanao sakafo ireny, kanefa ahina olona mitamingana ankehitriny. Notrandrahana sy nomena lanja manokana amin'ny fambolena azy ireny tamin'ny alalan'ilay tetikasa Darwin Initiative, tetikasa mandritra ny telo taona ary farana amin'ny volana masa 2020 ho avy izao. Nanatsara ny fidiram-bolan'ireo vehivavy tantsany amin'ny faritra Ivakina Karatra sy Tasimo mitetikasa fampiroboroboana amin'ny voly legioma nentim-paharazana, misokatra ihany koa ny lalam-barotra efa mirona amin'ny vidy azy ankehitriny ny mpanjifa. manatombo nony legioma mivolena hatramin'izay mantsy mividin'ny legioma netim-paharazana. Vehivavy tantsa misy 200 amin'ireo faritra iasany mitetikasa Darwin inisiativa no nofanina hitahiry ny ambioka sy amokatra ny legioma netim-paharazana mba ho atao sakafo sy amidy ihany koa. Anamafisana ny fanjarin-tsakafo eto Madagasikara sy dingany iray hahatongavana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo ny fanatanterahana ny tetikasa mamatsy vola ny tetikasa ny Darwin inisiativa ary ifarana amin'ny taona 2020 sy 2020 izany. Fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny foibem-pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny voafifa ny oniversite Antananarivo amin'ny alalan'ny sapam-piofanana siansa miaraka amin'ny fanjakana britanika amin'ny alalan'ny foibe eratany momba ny zava-maniry no mandrindra ny tetikasa. Ankoatr'izay dia sekoly ambaratonga fototra miisa valo ihany koa no nofanin'ny tetikasa Darwin inisiativa tany amin'ny faritra ny asa ny ahafahan'izy ireo mamokatra legioma netim-paharazana ao amin'ny zaridainany. Tanjona moa ny any abiazana ny ankizy dia n'izao momba ny famokarana ny sakafo asy anatsarana ihany koa ny fanjarin-tsakafo ho an'ny mpianatra ao amin'ireo sekoly ireo. Manazava ny tsara ho fantatra momba ny legioma netim-paharazana sy ny vokatra azo tamin'ny tetikasa Ramatora Baribody Vololona lehibe amin'ny tetikasa eto Madagasikara.
Ireo legioma netim-paharazana ireo izany a ny misy karazany le izy, misy le mbolambolena foana zany toy ny anamamy, fa misy a ireo a izay ataontsika hoe di na sauvage izay mbola le tsiponin'ny olona. Ka amin'izao fotoana izao fiovaovan'ny toetrandro a, ny fiovan'ny fambolena izay miazakazaka any amin'ny legioma nampidirina zany, sy indrindrindra koa le fiovan'ny fomba fambolena izay zany, de misy atahorana ho lany tamingana izy ireo satria ireny le mandiriny ireny a sady everina koa fa haidratsy a, de atahorana ho lany tamingana zany reny legioma netim-paharazana malagasy ireny. Fa misy koa ireo legioma netim-paharazana afrikana izay avy amin'ny tany afrikana isan-karazany zany, fa ireo indray efa no hatsarana tsara mihitsy ireo a, efa afaka efa madio tsara zany a, de ireo zany a efa ambolen' ny tatsaha malagasy tsika ary efa somary efa miparitaka mihitsy le izy. Ny zava-dehibe de zao hoe ireo vehivavy mamboly azy zany a mahita fa tena tsara ny tsirony a ary mitondra fahasalamana ho any zareo le izy. Nefa ireo moa zany efa nylazaina teo hoe anamamy anapatsa izay tsy mahazatra ny olona mihinana anazy, nefany a hita fa tena hoe sakafo a mahavelona sy entina miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Ny vokatra azo zany a de misy a vehivavy a 200 any Tasy zany a Arivomamo sy any amin'ny Vakinakaratra Betafo iny a izay efa mamboly an'ireo legioma netim-paharazan'ireo ary efa mahita tombontsoa zany a na fidiram-bolo na sakafo. Matetika lazainy zareo moa zany de hoe efa tsy sahirana tsony zay a amin'ny loka na mame sakafo ny saraka tsara zany a, de efa tsy sahirana ary tena tiany zareo izy ireo, masolo hena mihitsy ozy izy. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izay koa de tena manao témoignage zareo hoe tena nitondra fahasalamana ho any zareo mihitsy le izy a, na teo ary ny aretiny isan-karazany, na teo ary ny covid a nampatanjaka an'zareo le izy satria be otrikaina be a reo karazanananareo. Le karazanananareo zany a de misy karazany efatra ny anamamy. Ny anamamy a de lazainy mpamboly azy fa tsy mampiakatra tension mihitsiny, na le olona efa niakatra tension re isaky mihinana anamamy a de mahita fa tsy mampiakatra tension io. Misy ny anapatsa zay nitondra fahasalamana ho any zareo zany a, misy ny karazana angivy, le angivy koa sady vavety tsara no tsy mangidy a de lasa fidiram-bola ngeza be ho any zareo mihitsy a. Misy a izay mamoaka angivy amina sobika maromaro a isan-kerinandro, de misy moa zany ny karazana ataonay hoe amreraka etiopiana le izy ohatrany hoe moutarde reny zany, fa anana mitovy amin'ny ramirebaka izay a tian'ny olona koa zany a ny tsirony.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao. Amin'ny herin'ny anio indray ny fotoanantsika manaraka iresahana aminao lohahevitra hafa sy hitondrana vaovao hafa ihany koa. Mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Hirika.